Følg meg i ekkoet fra Jesus runge fortsatt ut til kirka i dag. Sammen vil vi utforske hvordan det ser ut å høre og gjøre Jesus. Du hører på Re Jesus, og jeg heter Geir Loftesnes. Vi tuter og kjører på videre og klipper snora inn i en ny praksis som vi ser i Jesu liv. Og nå er det intet mindre enn bønn som er overskriften. Og i dag så har jeg med meg Andreas Fjellvang, som er daglig leder på bønnesenteret Nordic Mission i Levanger. Og jeg lurer på, hva er det bønn gjør med Gud? Og hva gjør bønn med oss mennesker? Hør på dette. Hei Andreas, takk for at du er med oss på denne episoden. Er du klar?
Du er klar.
Ja, veldig fint. Vi skal jo dykke inn i tema bønn, og jeg har lyst til å gi deg ja, i hvert fall litt sånn tre kjappe spørsmål om bønn, for å stupe litt inn i det. Så første spørsmålet er, hvilken bønn er du glad for at Gud ikke svarte?
Det var et godt spørsmål som jeg ikke tenkte så mye på.
Har du ikke bedt om en eller annen kjæreste eller et eller annet?
Jo, jeg ser, jeg har jo vært med det er jo fint å følge Guds ledelse, og man ber om Guds ledelse, og så ser man jo, det er jo fantastisk godt gift med Tonje, som er bare den beste kona som jeg kunne fått. Så det er når man ser på liksom tilbake igjen at ja, kanskje jeg ba om at jeg kunne være den eller den personen.
Ja, så bra. Men så du innrømmer at du har bedt om en annen kjæreste tidligere i livet?
Ja, ja, det er jo litt om man vant der, så ja, Gud, er det den, er det den?
Du, hva er ditt første minne om bønn? Hvor langt tilbake de klarer du å gå og tenke på ditt første minne om bønn?
Kanskje det som første kommer opp, det er litt i, kanskje ikke helt første, men det er at jeg ligger på soverommet, på gutterommet hjemme og ber til Gud, og faktisk også har litt den her, en litt sånn kamp med det å skulle gi livet sitt til Gud, og da ber man på kvelden og så jeg husker liksom ba til Gud der, og så det var absolutt bønn. Jeg hadde Bibelen foran meg, og ville gi livet mitt til Jesus, men kanskje ikke greide det helt da, så det.
Fint. Hvis du skulle brukt ett ord på å beskrive bønn, hvilket ord ville du valgt da?
Relasjon.
Fint.
Bønnerelasjon. Mm.
Ja. Fint ord. Alle religioner har jo et forhold til bønn. Og til og med mange ikke-religiøse har et forhold til bønn, og noen ganger bruker jeg gjerne et andre ord som manifestering eller andre ting. Hva skiller bønn i kristentro fra andre religioner?
Ligger noe i det med frelsen, at det Jesus kom ned til oss, der vi trenger ikke med bønn å stige opp til Gud, eller vise vår fromhet for å nå opp til Gud. Men Jesus død for oss, og i det opp veien til det aller helligste. Så i det sånn, så opplever jeg at den relasjon og en åpning som er der, så jeg kan jo, når vi sitter her, så kan vi be. Jeg trenger ikke å gjøre noe, jeg trenger ikke å offre et lam eller noe sånt, og måtte forberede noe før jeg går inn i bønn. Så jeg tror den der åpne veien, jeg har ikke studert islam veldig, men det er jo på en måte en sånn, det er ikke en visshet om frelse og sånn, sånn at man opplevelsen at man må nå opp til Gud, mens Jesus har kommet ned til oss, og det gjør at det er så enkelt på en måte. Ja.
Så fint. Du brukte ordet relasjon da i starten, hvis du skulle beskrive bønn med ett ord. Altså, hva tenker du om det?
Man kan jo spørre Gud, hvorfor? Hvorfor ga du oss bønn? Og da vil jeg igjen da peke på relasjon. Et interessant vers når Jesus skal lære oss det her med Fader vår, så sier han at deres far i himmelen vet allerede hva vi trenger før vi ber han om det. Og da synes jeg det er interessant, hvorfor vil Gud at vi skal be han da? Kan ikke han bare gi oss det? Kan ikke bare tenke en tanke, hadde vært fint med en ny bil, og så får vi det også. Men så tror jeg at igjen der, som jeg ser noe av svaret, relasjon, at Gud ønsker at vi skal være i relasjon med han, ønsker vi skal prate med han, han ønsker at vi skal søke han, og i det så bygges denne relasjonen. Hvis det på en måte bare er en sånn quick fix, bare en tanke, så får vi det, så trenger man ikke relasjon, mens gjennom bønn, så er det ikke bare det å be for ting, men det å søke Gud, være sammen med han, lytte til han, der vi deler våres hjerte. Gud frelste oss ikke bare sånn han skulle ha en gjeng med tjenere, men han har skapt oss for at han ønsker å ha relasjon med oss. Og da bønn en veldig viktig del for å bygge den relasjonen.
Mm. Altså for hvis bønn er relasjon og Gud vil, han vil vi skal be, hvordan vil du forklare hva som skjer hos Gud når vi ber?
Fint spørsmål. Jeg husker Bill Johnson hadde sagt det flere ganger, at det som ikke berører ditt hjerte når du ber, vil ikke berøre Guds hjerte. Mm. Men så kan du tenke deg, ok, det som faktisk berører meg når jeg ber virkelig, om det er noe jeg trenger, eller en person som er nær meg, som sliter, og jeg liksom bare, Gud, hjelp, og det hjertet mitt blir berørt i det, så tror jeg også at Guds hjerte blir berørt i det, at mitt hjerte berører han. Så, og det er jo en forunderlig ting at vi som enkle mennesker kan gå her og påvirke Gud. Det står om at Moses, at han snakket til Gud som en venn, ansikt til ansikt, som en venn snakker med en annen. Ja. Og i det så, igjen så tror jeg Gud faktisk ønsker å bli påvirket av oss. Han ønsker å la sitt hjerte bli påvirket av våres hjerte. Og det er jo en stor tanke, men jeg tror Gud faktisk ønsker det.
Så på mange måter så vil du si at han blir påvirket?
Ja, ja. Han lar seg påvirke. Ja. Det er jo, og det er jo interessant for at Jesus, først han tror at han er sårbar for oss. Han lar seg påvirke. Og så visste jo Jesus også enorm sårbarhet med å komme ned til verden som en liten baby. Det mest sårbare som finnes. Og det at han er villig til å gjøre seg sårbar, det, jeg synes det er stort, fordi at Gud måtte ikke gjøre det, men han valgte å gjøre det, både som et offer og som en betaling for oss. Men det viser meg det at Gud er villig til å være sårbar. Mm. Og det ser man også i en relasjon, at spesielt i en nær relasjon og et ekteskap, så den sårbarheten er utrolig viktig for å koble hjertet. Hvis man på en måte står der og bare forveksler meninger, jeg mener det, så koster det ingenting. Men det at du ser at, du sårer meg med å si de tingene der, så gir du noe av deg selv, du gir sårbarhet, og i det så på en måte kan du få den hjertekontakten. Og uten den så blir det fort at man bare står der med hver sin, hva skal jeg si, rustning. Hvis du begge to stykker på seg en rustning og skal liksom prøve å klemme, så er det liksom ingen nærhet, men i det man tar av seg rustningen og er villig til å være sårbar, så kjenner man på varmen i klemmen og sånt. Og på samme måte så tror jeg at Gud er villig til å la seg påvirke av oss.
Men for å ta tak i det sitatet som du nevner fra Bill Johnson, om at hvis det ikke berører du, så vil det ikke berøre Gud. Altså, vi er jo forskjellige skrudd sammen som mennesker, så noen vil ikke være så lett i kontakt med følelsene sine, eller så lett bli berørt av forskjellige saker, eller hva det måtte være. Er Gud så bundet til våre følelser i bønn?
Gud møter oss sånn som vi er, og der vi er. Og det er noe fint, for det finnes ikke en sånn der en oppskrift for å gjøre det akkurat sånn. Alle gjør det på den måten. Mens Guds hjerte lar seg møte av der vi er da. Og der tror jeg ikke han er bundet. Så hvis det er en person som opplever ingen følelser, så det er ikke sånn at bare de som kan erfare Guds nærvær, og de som lett lar seg berøre av tårer, dem liksom er de sterkeste bønnekrigene. Jeg tror Gud møter oss. Men jeg tror kanskje enda mer den ærligheten. Hvis jeg er ærlig med Gud, ærlig med hjertet mitt, og kommuniserer det uten at det er tårer eller sterk glede, så tror jeg at den ærligheten tror jeg er kanskje det viktigste i det å berøre Guds hjerte.
Ja, fint. Jeg husker jeg hørte historier om bønder som man nesten ikke hadde tro på selv, og helt sånn enkle, bare brukte noen enkle ord, og så bare skjer det noe med en gang. Altså, type helbredelse som har skjedd bare med helt sånn, nesten som om man ber en eller annen form eller et eller annet, uten å være helt til stede i det, og så blir man overrasket. Så det virker som Gud er jo ikke helt lar seg ramme inn.
Igjen så er det en relasjon, så noen gang i en fase av livet, så bare ber du helt enkel bønn, og så, oi, her var bønnesvar. Og så kanskje ber du samme bønn, og så opplever du ikke det bønnesvaret, altså. Jeg tror at Gud kan forandre måten han snakket oss på. Hvis du er vant med et, skal jeg si, språk, der du føler at hver gang du åpner Bibelen, da snakker Gud til deg. Så kanskje i en annen fase av livet, så er det litt mer stille der, og så er det, når du er stille og lar det bare lytte, da kjenner du at Gud snakker. Og da, igjen så er det ikke en statisk relasjon, men du utvikle den relasjonen gjennom hele livet da, med Gud.
Ja, fint. Det gjør det jo litt mer spennende, tenker jeg.
Mm. Ikke sant?
Ja. Hva vil du si skjer med oss når vi ber?
Et spennende spørsmål det også. Og i det vi søker Gud, vi bruker tid med han, så tror jeg det skjer en forming av oss på innsida. Så det at Jesus faktisk danner et bilde på innsida oss og former oss litt mer lik han. Og noe av bønnen sin natur er en ydmykhet. At i det at jeg spør om hjelp eller en person, hvis jeg trenger noen til å løfte noe hjemme, og så går jeg til naboen og så spør jeg, kan du hjelpe med det? Så er det litt sånn ydmykende som skal spørre om hjelp i det. På samme måte så er det en ydmykhet i det å gå til Gud. Og i det så tror jeg at igjen så på en måte når man kommer frem for Guds hjerte med et ydmykt hjerte, med et ærlig hjerte, så tror jeg også det er en større sjanse at Jesus får form oss. Så tror jeg også at i det man bruker tid med Jesus, så lærer man seg til å, det er sånn du tenker, Jesus, det er sånn du er. Og jeg tror også en nær tema med bønn er jo også tilbedelse. Og jeg tror det er så enkelt at man blir lik den man tilber. Og man kan sikkert også si man blir lik den man ber til. Og igjen bruke tid med. Så det jeg tror jeg er en viktig del, og jeg tror Gud har gitt oss bønn for å kunne forme oss, for at vi kommer nær.
Hvor starter man for å få et aktivt og levende bønneliv? Altså, har du noen oppskrift på dette her?
Jeg synes ofte så gjør man det litt komplisert med bønn. Hvis man ser på prioriteringen både til mange kirker, så liksom gjerne bønnemøter i kjelleren på et kirkelokale, og man har liksom gjort det til en sånn, det liksom blir en sånn ikke attraktiv ting å gjøre, men i det man gjør det litt enklere, hvis i bønnerelasjon, ok, ja, det kan jeg få til. Du tenker, ok, jeg prøver å bruke 10 minutter på å takke Gud, kanskje sette på en lovsang, søk han, der man lytter inn og sier, Gud, jeg ønsker å bli bedre kjent med deg, Gud, fortell meg ting, åpen for at du skal snakke til meg. Og så kan man kanskje det siste minuttet si, Gud, forresten, har du tingene her som er viktige for meg, kan du hjelpe meg med det? Så tror jeg at du vil oppleve at oi, i det du søker Gud, det er noe av bønnens privilegium, at når du søker Gud, så får du Gud. Og Gud er utrolig attraktiv, og Gud er utrolig gøy å være sammen med, og spesielt om man på en måte opplever man kommer inn i Guds nærvære.
Ja, spennende perspektiv. Altså, hvis du aldri har bedt en bønn før i hele livet, hva ville du sagt, liksom, dette er måten du kan gjøre det på? Sånn kan du starte.
Tenk at Gud er en far som har lyst til å høre på deg. Og Gud har sendt sin Hellige Ånd som er her, som er våres hjelper. Jesus er våres venn og frelse. Så snakk til Jesus som en venn og si, god morgen, Jesus. og bruk et hverdagsspråk. Jeg blir litt brydd faktisk når jeg hører noen lange bønner og si sånn litt rare kristne ord i. For du vil ikke snakke sånn med en venn. Du snakker rett frem sånn som jeg og du prater, Geir. Så snakk med Jesus på den måten der. Og takk han. Vær ærlig med hjertet ditt. Bønn er jo kanskje også en disiplin. Og jeg tror alt blir bedre sammen med andre. Så hvis du sliter, ok, jeg sliter med å sette tid for å be. Okay, møte en venn i friminuttet og si, kan vi ha 5 minutters bønnemøte? Jeg husker jeg gikk på Kvitsund gymnasiet i Telemark, og da møttes vi før frokost og hadde en gjeng som vi hadde bønnemøter med. Og det var utrolig fint. Og det året der så vi, jeg tror det var 22 stykker som tok imot Jesus, som vi hadde på bønnelista vår og ba for. Men litt av nøkkelen er at vi hadde litt faste bønnemøter, og vi ba sammen med andre. Ja.
Så hvis man skal starte, så er det noe med å tenke at det er helt, at Gud er nær, at det er en relasjon, og si noe helt enkelt som ligger på hjertet ditt, som du tenker på, enten en takketing eller noe som du reflekterer over. Ja. Fint. Du har brukt noen begrep i samtalen så langt som det å komme inn i Guds nærvær. Det er litt sånn nysgjerrig på. Hva tenker du det er for noe?
Jeg tror Gud er overalt. Det står om at Gud omgir oss på alle sider. Og det snakker man om Guds allstedsnærvær. Men så er det lett for oss å forveksle med Guds manifesterte nærvær. Gud er overalt, men Gud kan komme på spesifikke plasser til spesifikke tider. Og det skjer ofte når vi er, på engelsk er det aware, men vi er liksom, vi er obs på hans nærvær. for eksempel tenker tilbake på et møte med en gudstjeneste man har vært, så kan man oppleve, ok, begynnelsen av gudstjenesten, så kjennes det normalt ut, det er masse folk, og det er fint. Men gjerne etter andre, tredje, kanskje fjerde sang, så opplever man ofte at atmosfæren forandrer seg. Og da kommer man at, ok, her er den, og jeg vil si at den, sånn som jeg opplever igjen, så opplever man Gud på forskjellige måter, men for min del, hvis jeg skal beskrive Guds nærvære, så opplever det en sånn blanding av en glede, en følelse av glede og fred, som igjen gir en litt sånn litt lykkefølelse på en måte, en litt sånn tilfredshetsfølelse. Mm. Og den opplevelsen, følelsen, atmosfæreforandringen, opplever ofte skjer i lovsangen. Og det tror jeg igjen går tilbake igjen til salme 100, som kan beskrive det, at i det vi går inn i hans porta, inn i hans forgård, med lovsang, så åpnes porten der vi kan få lov til å komme inn, og det står for hebreerne at vi kan frimodig komme frem for nådens trone. Vi kommer faktisk helt inn i det aller helligste gjennom lovsangen, og der kan vi få lov til å være. Og det var noe av det som skjedde på pinsedag, at det manifesterte Guds nærvære kom. Der kom det i form av vind og som ildtunge. Og det er ikke hver gang, men jeg tror at når man er samlet i bønn, i enhet, så skaper vi en landingsplass for Guds nærvær.
Det høres ut som når du snakker om det, Guds manifesterte nærvær, at det på en måte er en måte at Gud er nær på, som er mer konkret og gjenkjennbar for oss. Men vil du si at det, når du snakker om en sånn gudstjeneste hvor man kommer inn i Guds nærvær, er det mer av det Guds nærværet som er merkbart, eller er det mer av vår åpenhet og oppmerksomhet på at Gud faktisk allerede er her?
Litt begge delene. Fordi Gud kan være til stede med sitt manifesterte nærvær, og personen på siden av meg, han er liksom bare, du ser at han blir berørt av Guds nærvær. Og så kan jeg stå der og tenke på handlelista, og når gudstjenesten er ferdig, og så er det samme Guds nærvær der. Så i det at vi er på en måte tune inn hjertet vårt, så tror jeg, men at da kan man kanskje få oppleve Guds nærvær, kanskje på en litt sterkere måte enn hvis du på en måte er en annen plass. Interessant, det står om pinsedag, så står det at de var på et sted med samstemt sinn når pinsedagen kom da, eller når ilden falt da, og det. Og der tror jeg en litt sånn nøkkel at det finnes en enhet blant den gruppa som er samlet, at man skaper jeg vil si en landingsplass for Guds nærvær, en plass der vi på en måte, Gud kan komme sterkere. Og vi leser også i, når tempelet ble innviet, så greide ikke prestene og Salomo å fullføre tjenesten, for Guds nærvær, det manifesterte Guds nærvær, var så sterkt. Og det har vi også sett i vekkelseshistorie spesielt, at man ser det her sterke Guds nærvær. Og jeg synes det er litt så interessant, hva gjør vi når Gud kommer? Og hvordan responderer vi? Og når Gud kommer med sitt nærvær, er det en liten stund, og så gjør vi noe annet, så er det noe informasjon, eller responderer vi og sier, ok, vi opplever Gud det her, hva skal vi gjøre? Og av og til så har vi et program som vi skal gjennomføre, og det er greit, men av og til så er det også viktig å stoppe opp og kjenne, ok, jeg tror Gud er her, og det er ekstra for helbred, og så at man da stopper opp og responderer på det. Jeg tror at Jesus kommer hver gang vi inviterer han, men det er litt opp til oss om vi gjenkjenner han kommer, og igjen, hva gjør vi når han kommer? Det er litt sånn som hvis kongen skal komme inn her og vi på en måte har vært opptatt med våres ting, og nei, nå skal jeg ha en avtale her. Nei, når han kommer, da stopp alt annet. Og så, ok, hva vil du, konge? Og så legger man på en måte agendaen sin rundt det. Og så har jeg verdi for program og ramme og de tingene. Men spesielt hvis han kommer, om det er ekstra sterkt, det vil gjenkjenne lederskap, gjenkjenne, ok, Gud er for en hensikt, for å gjøre noe annet enn det kanskje var planlagt. Ok, da er vi villige til å legge det bort for å følge det han gjør. Og det tror jeg er litt av nøkkelen også i kirken fremover. Jeg tror ikke spesielt Gen Z-generasjonen, de vil ekte vare, og Guds nærvær er ekte vare. Men da må vi som kirke også være villige til å være vertskap for Gud. Og når det fine er når vi er vertskap, så vi prøver å være et så godt vertskap vi kan for Jesus. Men når han kommer og han setter seg ned ved bordet, så blir han igjen vertskap for oss, og så får vi lov til å sitte der, og så blir matet av hans godhet og åpenbaring og løsninger og visjon og de tingene som han kommer med, som ikke jeg kan gjøre som pastor eller leder. Jeg kan gjøre så godt jeg kan, men når Jesus kommer, så gjør han det 1000 ganger bedre enn meg. Det er det vakreste som er, og det blir bare mer gøy og bedre når han får komme.
Så fin perspektiv. Det er mange som har bilder av at type besteforeldre, eller generelt at det er eldre som har mest har et engasjement for bønn, og type blir omtalt som bønnekjemper. Jeg husker jeg var på et seminar om bønn en gang, så var kjåka, følte masse folk i det rommet, og jeg tror, eller i hvert fall tanken min nå, at jeg var den eneste under 60 år der. Altså, hvordan forklarer du dette? Er det sånn at bønn blir viktigere når man blir eldre? Eller har vi misset noe i å gi denne verdien av bønn videre til de som yngre?
Ofte de eldre som har grepet det med bønn og relasjon med Gud, har hatt noen overbevisninger, noen gudsmøter som har gjort dem på en måte bare, de har på en måte blitt fokusert inn og forstår at bønn er tingen og sånt. Og så tror jeg at Gud må få lov til å møte oss unge, og det er enda yngre enn oss, Geir, på nytt igjen, sånn at de skal igjen bli grepet av relasjon med Jesus og sånn. Og så tror jeg ting kan se ut annerledes ut. Jeg opplever de bønnemøtene som griper unge mer enn mer lovsangsbønnemøter enn hardbarka bønnebegjærs bønnemøter. Og kanskje fordi de eldre har begrepet av visjonen for bønn, så greier de å de tåle kjedelige bønnemøter. Men jeg tror ikke, hvis du ikke blir grepet av Jesus og blir møtt av Jesus, så har du lyst til å finne på noe annet enn å sitte her og høre på lange bønner om alle behovene som må dekkes i verden. Det blir litt kjedelig, og jeg innrømmer, jeg har vært på en del kjedelige bønnemøter
også. oi, her kom det fram på tampene. Det tror jeg mange kan kjenne igjen. Har du lyst til å avslutte med å dele en radikal eller morsom historie om hvordan det har sett ut å følge etter Jesus i ditt liv?
Et bønnesvar som jeg synes er litt spennende, så det går på det å få lov til å gå sammen med andre ledere. Jeg er så heldig å få lov til å jobbe her på bønnesenteret og Nordic Mission, som er startet av Håkon Fagervik, som har vært en sånn bønneevangelist som har reist rundt i alle kriker og kroker i hele Norge. Så er jeg så heldig å få være med på teamtur med han i 2011 i Kvæfjord oppe i Vesterålen og det området. Og så var vi på Frelsesarméen i Melby, tror jeg det var. Og der, mens Håkon forkynt, så på slutten av møtet så inviterte han frem til forbønn, og da ville han at jeg skulle være med og be. Og så var det en dame som kom der som heter Lise Lotte, som det var mange som ville ha forbønn, så jeg var med og ba sammen med Håkon. Og så spurte jeg hva hun trengte forbønn for, og da sa hun at hun var blind på det ene øyet. Og så i stedet for å bli liksom overveldet av det, så datt det litt ut av meg. Kanskje det var den atmosfæren av gudsnevær som bare skapt tro i hjertet mitt, så det datt litt ut av meg og sa, i kveld skal du få se ditt mirakel. Og det hadde jo egentlig ikke dekning for å kunne love, men det datt ut av meg. Og så begynte jeg å be for henne, så jeg lærte at du skulle legge handa på det blinde øyet og be for det, og så skulle etter en gang så bare om å teste ut, og så holdt hun handa for det. Det friske øyet skulle prøve å se. Og da etter en bønn så kunne hun se at det var skjedd noe, for hun kunne se en lyse i taket. Det var litt sånn, ikke så mye lys, men hun så lyset i taket da. Så ba jeg en gang til, som jeg hadde blitt opplært. Ba på nytt igjen, holdt for det blinde øyet, og så ba om å teste ut etter bønn. Og da kunne hun se litt sånn mer bevegelse i rommet, og så at det var noe. Og da tenkte jeg, ok, Gud er på gang, vi ber en gang til. Og så ba jeg en tredje gang. Så ba om å holde for det blinde øyet. Og da husker jeg så sterkt at når hun testet det for tredje gang, så bare en tåre som kom ned gjennom det blinde øyet. Og da kunne hun se helt fint med det blinde øyet. Og det er forbønn. Men etterpå, og det er utrolig fint å faktisk oppleve det, at blinde har fått synet. Det er noe Jesus har sagt at vi skulle få se.
Du tror ikke bare det var placebo da?
Nei, det som er litt morsomt er at hele bygda ringte jo meg etterpå, for jeg var jo bønnemann fra Levanger som gjort at Lise Lotte fikk synet sin.
Ja, sant.
Så de ringte et år etterpå, og jeg vet ikke om det var flere som ble helbredet, men de fikk veldig, det var en sånn tydelig greie. Det var ikke bare sånn at hun sa at hun så bedre for å få meg til å slutte med for å gå videre. Men det var en veldig tydelig, et tydelig mirakel da. Wow. Men etterpå så tenkte jeg på det at Håkon lå på kne og rett på siden av meg og ba for noen andre. Og da kjente jeg bare en sånn takknemlighet for det å få lov til å stå sammen med andre. Han har fått sett mange blinde blitt helbredet og døve, fått hørselen tilbake og mennesker reist opp fra rullestol. Og han har en sånn enkel bønnestil som jeg tror det er fint da. Men det at jeg fikk lov til å stå sammen med han i tjeneste, en takknemlig for, og et vitnesbyrd som jeg har med meg videre når jeg ber for folk og ikke ser de helbredet, så er det trostyrkende å tenke det at jeg har fått sett når jeg ba for dem.
Nydelig å høre. Takk, Andreas, for at du deler så fine refleksjoner og historier. Det gjør noe med meg å høre på. Så takk skal du ha.
Bare hyggelig.
Det var Andreas det som blant annet sa at bønn påvirker Gud. Smak litt på den da, at vi mennesker og vår bønn kan påvirke den allmektige Gud. Det synes jeg er en inspirerende tanke. Takk for at du hørte på denne episoden, og del den gjerne videre hvis du tenker at den var et snev av inspirerende eller verdt det. Så, da er det bare for meg å si, vil du være med, så heng deg på!